Mūzika nav tikai māksla, bet arī industrija, ar kuru var pelnīt naudu. Un lai gan mūzikas diskus Eiropā un citur pasaulē pērk arvien mazāk, mūzikas izmantošana filmās, datorspēlēs, reklāmā un citur arvien pieaug. Tomēr Latvijā trūkst izpratnes par to, kā tieši mūsdienās mūziķi var pārdot savus darbus citās valstīs. Turpina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.
Piemēram, tādā Lielbritānijā mēs runājam par miljardiem industriju, par vairāk nekā 4% no iekšzemes koprodukta, kas gulst uz radošajām industrijām. Latvijā visu laiku tiek klišejiski runāts kokrūpniecība, metāla apstrāde, ķīmiskā rūpniecība un radošais, pavisam, nu, nenovārtā, emocionāli ministri to vienmēr izceļ, kultūras ministrs kā radošo komponentu, bet ne kā biznesu.
Arī Eiropas Savienības līmenī tiek vairāk un vairāk runāts par radošo industriju lomu ekonomikā. Kultūras produkti, tostarp mūzika, var dažādot ekonomiku un palīdzēt arī citu nozaru attīstībai. Tādēļ šobrīd tiek veidota Eiropas pētniecības un inovāciju aģentūra kultūras klasteriem. Tāpat arī Latvijai pirms nedaudz vairāk kā gada tika nodibināta Latvijas mūzikas industrijas attīstības biedrība, kas strādā ar Latvijas mūzikas eksportu. Biedrība jau ir palīdzējusi Latvijas mūziķiem piedalīties vairākos pasākumos ārpus valsts. Tāpat nesen tika organizēts seminārs, lai runātu par to, kā mūsdienās mūziķi var sevi popularizēt ārzemēs.
I believe that the development of the bands here is good.
Es uzskatu, ka mūzikas grupu attīstības līmenis šeit ir labs, bet mūzikas biznesa attīstība tikai sākas.
Tas ir Shane Shapiro no Londonas, kurš specializējas mūzikas eksporta jautājumos. Viņš bija viens no galvenajiem runātājiem Rīgā notikušajā seminārā.
There really isn't much major label involvement in Latvia.
Kā man zināms, pasaules līmeņu ierakstu kompānijas nav pārāk iesaistītas Latvijas tirgū. Šeit nav arī savu lielu ierakstu kompāniju, par kurām mums būtu zināms Londonā. Rīga nav daļa pasaules līmeņa turneju vietām. Cilvēki pagaidām vēl nesaka, ka viņiem noteikti ir jāspēlē Rīgā, vai vismaz jāpiestāj šeit pa ceļam uz Helsinkiem. Un jo vairāk starptautisko grupu spēlēs šeit, jo vairāk Latvijas grupām būs iespējas to koncertus iesildīt. Tas ir ikviena interesēs. Un arī, jo vairāk veiksmīgu Latvijas grupu, jo vairāk ir iespējams veidot sadarbības projekts ar starptautiskiem mūzikas projektiem.
More opportunities for international acts to collaborate with them.
Tomēr, kā uzsver Shapiro, nav vērts doties uzstāties Londonā vai kur citur, ja mūziķu sniegums nav diezko labs. Vispirms ir jāizpilda mājasdarbs un jāsagatavojas, lai būtu gan priekšnesums uz skatuves, gan informācija internetā. Jo pirmo iespaidu var atstāt tikai vienu reizi. To uzsver arī Latvijas mūzikas eksporta biedrības izpildu direktora Agnese Čimuška. Viņa atzīst, ka darāmā vēl ir daudz, lai mūzikas industrijā iesaistītie beidzot saprastu, ka ar diska iedošanu kādam paklausīties nekas īsti nesākas. Arčums Konahaus, Latvijas Radio.